Padre Job, oggi siamo il comandare vorrà il programma, tu mi il colonnello, siamo in paese, una fai il professor Job, però ti hanno discuto il giraiet, in paese, una festività, per l'indipendenza, quando battiamo forte, scuola, il final act, 1945-64, o mal base tar discussioni, tana ed infittilet, falum. Nsallim lek, Job.
Nsallim lek, lek, ussamija, Job.
Aħna edin, nitkelmu dwar periodu mqalleb ħafna fil-istoria ta' pajjiżna. Qed nitkellmu dwar il-kwistjoni politika reliġjuża, rajna fil-drab li għaddew li issa issa it-tnejn iż-żewġ mexxija prinċipali f'din il-kwistjoni minnaħat il-Partit Laburista l-Perit Mentu f'naħam tal-Knisja l-Arċisqof Gonzi qishom qed jaraw li issa issa jew qatt issa ħassir din. Rajna wkoll il-dimostrazzjoni kbira li kienet sar l-Arċisqof. Bil-banner heading ma l-leħen s-sewa il-qalb tal-vera Malta għandu il-poplu warajħ Monsjur Gonzi għet jajdu l-na il-leħen s-sewa il-korrespondenti fil-gazzetti tal-Knisja, fil-gazzetti tal-Partit Laburista Times normalment kienet tieħu pozizjoni favur il-Knisja forsi sta tamplifika ftit iżjed fuq il-pożizzjoni tat-Times.
Iktar milli tieħu pożizzjoni favur il-Knisja li hija korretta kif qed tgħid inti. Kienet ukoll tafas ħafna fuq l-element politiku tal-kustjoni. Jiġifieri l-aċċent li kienet tagħmel it-Times kien li taqgħad kontinwament dak li qed jiġri fil-konfrontazzjoni ma' l-Knisja fuq livell politiku imma fl-istess ħin ukoll livell anti-reliġjuż. U pass iktar il-bot minn dak anti-reliġjuż għal-finijiet politiċi. Ma nafx biex nispjega ruħi. Ma da ċirku, biex najtek qed tagħlaq iċ-ċirku b'da sens it-Times. U naħseb jekk nisma' da reading ġew neddu għedija ta' dak li qed ngħidu.
A greater political slant was given to the controversy by the Times of Malta when it implied that Mintoff's actions could be compared to the attacks launched on leaders of the Catholic Church on the continent in post-war years. Those attacks were delivered by the communists directed from Moscow. It was a painful pattern that unfolded itself in the post-war years in Czechoslovakia, Yugoslavia, and Hungary. The plan, based on that pattern, was to besmirch the character of the church leaders in a materialistic sense, the better to denigrate their spiritual influence. Citing the boos and jeers of an anti-clerical group when the Archbishop's name was mentioned at the MLP meeting at Emcida, the Times of Malta concluded that the only way the Archbishop would avoid being attacked was by entering into politics and declaring himself in favour of the local socialists' independence movement. The paper reminded its readers that the Malta Labour Party, led by Mintoff, did not discount obtaining aid from the Soviet Union.
Et tajt isma, da mux Malta biss, et iġrita, da tiġa ġara fl-Europa tal-Vand fejn issa rebaħ il-komunizmu, allura jisu et implika et isir Malta parti minn moviment anti-klerikali, internazjonali,
għandek la ċen li kollox qed jiġi kontrollat minn Moskow, importanti dik, u rridu niftakru wkoll li meta kienet tissemma ċekoslovakkja, l-Polonja u l-Ungerija f'Malta, di kella ċertu resonance mal-poplu Malti. Għaliex, l-ewwel ħaġa il-tribulazzjonijiet ta' ċerti kardinali bħal Minzenti per eżempju kienu magħrufin sew f'Malta. Tajjeb kienu jingħataw pubbliċità kbira. U waħda mill-affarijiet li kien jiġri kienet pereżempju f'ħafna mill-swali tal-parroċċi fejn kien ikun hemm sala fejn jittella xi dramm regolari minn membri tazzjoni kattolika, ħafna drabi da drammi kienu jkunu bbażati, ġalment zewġ kwieta drammi kienu jittellaw, il-kummidi, u dak li kienu jsejħu buzzetti. Daw il-buzzetti ġalment kienu jkunu ispirati mill-idea li jgħalmu kontra l-komunizmu. Alla kellek dal-aċċen kontinu tal-komunisti ħżiena, il-vittmi tagħhom, il-kattoliċi, però ovvjament fl-axħar dejjem Sewa tirbaħ u l-kriċa tirbaħ. Imma di kienet ħafna, voldiri, barra minnek jiddu niftakru kol, li meta kien sar ftit snin qabel l-uprising fl-Ungerija kontra komunisti. F'Malta kienaw movement għawi ta' jnuna għallaw n-nis, inkluz per eżempju laħġu studenti universitari jiexbu fit-toroq għal-daw l-Ungeriżi li kienet jiġildu kontra għawi trussi, eccetera. Faldri, dina ma kienet sempliciment qed issemmi xi ħaġa li ftit se jagħtu każ magħha, kienu jisuha bħala parti mit-teddida qawwija li l-komuniżmu kien joffri għall-Knisja u allura li inti tallaċċa il-Partit Laburista kif kien immexxi minn Mintoff mal-komuniżmu kont inti qed tagħti ċertu timbru f'moħħ ħafna nies li dana mhux partit li inti għandek ikollok x'taqsam miegħek.
Naturalment fuq Mintoff tisajt ħafna affarijiet sbieħu ħafna affarijiet koroħ. Imma naħseb li tista' tgħid li kien kontrollat minn Mosska?
Le, la li kien kontrollat minn Mosska u laqas li kien komunista. Jiena naħseb dik hija li tajt hekk kont tiffalsifikola.
Imma dak iż-żmien taħseb li ma kienx hemm ċertu biża għas f'moħħ dawk li qed jagħmlu kun ġustifikat. Jiġi kien qed jivvintaw daw jew kien qed iħossu verament il-biża.
Ara, ħalli nippruvaw nispjegaw hekk, u naħseb inkunu iktar replay lej il-verità. L-ewwel ħaġa, nibda bil-insaqsi mistoqsija u nirrispondi għaj instess. Il-mistoqsija hi min tof kien soċjalista, iva, min tof kien soċjalista. Hemmhekk mill-ewwel naraw ħaġa li forsi aħna ma tantx napprezzaw. Is-soċjalisti, neħħi s-soċjalisti vera estremi, kienu ġalment kontra l-komunisti. Valdiri dik diġa tpoġġi lil-Mintoff fuq kif oħra, u hu kien it-tip ta' soċjalizmu li wieħed jista' jirrelataħ mal-
Is-soċjaldemokrazija.
Iva, mal-Partit Laburista Ingliż. Li kien ketċa meħdanu membri li nkixfu li kienu komunisti. Tajjeb? Foldiri.
Imma bad nisaw fit-80 ħarġet ċertu strik totalitarja.
F'liema sens?
Jiġri f'ċerti.
Iva, totalitarja, ija, all right, ok.
Jo autoritarja, ħanajt.
Autoritarja naħseb iktar
għawi.
Le, jiena għal-Mintoff, najt li wahda mill-affarijiet li fetaħ lilu nifsu għal-kritika, kien li ħafna drabi fiċ-ċertezza tiegħu li dak li qed jagħmel huwa l-aħjar soluzzjoni, tratta kritika ta' kontra dak li qed jagħmel bħala attentat biex jiġi mwaqqa' gvern, per eżempju, u allura irreaġixxa b'ċertu maniera. Dika kritika naħseb jiena hija kritika ġusta.
Forsi ġewwi kritika ġustika li tajt li inti qed tajt il-Partit Laburista kien formulat iktar fuq il-Partit Laburista Ingliż, jiena du bħala twemmin iva. Imma l-idea ta' di strong leader, ma naħsibx li kienet teżisti fil-Partit Laburista Ingliż da, kemm kienet teżisti fil-Partit Laburista.
Ma dik għan sibuha iktar l-idea ta' di strong leader hija iktar waħda mediterranja u kontinentali wkoll biex niftehmu. Għax inti meta tħares li.
Minn il-Partit Soċjalista Ġermaniż kellu di tip ta' mentalità.
Ma dik li se ngħid, jekk inti tħares lejn il-saw tal-Ewropa dik se ssiba. Issa, il-Germania naħseb ukoll noqgħu attenti, x'u Germania għalkemm f'dal periodu il-Germania fil-politika tagħha anke interna kienet tipprova żomm l-affarijiet kemm jista' jkun muted, għax il-Germania kienet għadha f'dak il-fażi ta' wara l-gwerra
qed
tifhem tittati apparenza differenti tagħha. Però fir-realtà jekk għandna nħarsu lejn kif kien jimxi il- il-politika ġermaniża, min kien ikun ċanseler, fil-fatt kellu poter immensi u kien jattwar ħafna. U kull darba, għal ħafna snin, għal maħiċ kull darba, ma ħafna snin, tfaċċaw nies li pjuttost fil-Germania ftit kien jisib min jifqilu. Adenauer, per eżempju, Willy Brandt. Kol, tartar, biex morru. Għaldiri, din ja kienet realtà u kol. Forsi mux bl-istess ċen li għandek iktar l-isfel li naħat l-Europa fil-Mediterran, pero diket teżisti.
Issa morru fuq il-Times u l-Knisja.
Issa, meta għaldiri tamil da' tip ta' attak. Din qed tipprova ddaħħal f'moħħ in-nies, il-laboristi, li il-partit tagħhom qed ixaqleb lejn il-komuniżmu. Issa dina kienet akkuża serja u kienet akkuża li tista' tagħmel u għamlet fil-fatt ħafna ħsara lill-Partit Laburista għax dawn għan-nies il-maġġor parti tal-segwaċi Laburisti ma kinux iridu jsibulhom infushom li b'xi mod qed jagħmlu xi ħsara l-Knisja jew ir-reliġjon. Vol dir dika kienet hemmhekk. Issa anke din x'mintof kien jgħid inġib lajnuna minn kullum kien. Allora, laqalek, allora jġibu anki mill-Unjoni Sovjetika. Jira, naħseb kien offrit għajnuna sostanzjali l-Unjoni Sovjetika kien jgħid iva. Però naħseb kien joqgħod attent jekk hemm xi kwalità ta'
irbit
magħha qabel ma jgħid iva, li kien nagħmilha. Issa, minn tof baqa' jafa kemm jista' jkun.
U kellha jismu l-valur ukoll ta' il-beżel l-oħrajn.
Eh, ovvjament.
Xekka xej dajmur il-nanna l-oħrajn.
Eżatt. Issa, mintu baqa jinsisti kontinuament li l-ġlieda mal-Arċisqof ma kienx mal-Arċisqof imma kienet għal-raġunijiet politiċi, mhux mal-Arċisqof bħala bniedem tal-Knisja.
Ma ser Michael Gonzi
għadna. Per eżempju, fuq di dimostrazzjoni tkellimna fuq darba l-oħra, di dimostrazzjoni immensa li żaret, meta ħarġu l-gazzetti għajdu ifaħlu l-demostrazzjoni, reazzjoni ta' Mintoff meeting. Kien ma konniex nafu l-demostrazzjoni li saret. Kien demostrazzjoni favur il-gvern Ingliż u favur l-amministrazzjoni koloniali. Għaliex? Safajna fuq aħna, id-demostrazzjoni kienet favur ir-reliġjon. Imma b'kien mod kif dew jimxu. Id-dawru kontra l-Partit Laburista. Mela allura l-intenzjoni ma kienx favur ir-reliġjon u l-Arċisqof primarjament, imma kienet kontra l-Partit Laburista u allura favur l-awtoritajiet Ingliżi, l-Colonial Office u l-amministrazzjoni lokali. Da l-aspett li kien jenfasizza Mintoff kontinwament, tajjeb u meta attenda konferenza soċjalisti fil Belgrade, Jugoslavia, tajjeb li kienet komunista, u ġi attakkata ħabba fejk, għallura mar Belgrade għana bil-fors huwa komunista, tajjeb, l-spiegazzjoni ta' Mintoff kienet, iva, morna hemmhekk per rappresentant tagħna Belgrade, kien qed jaħdem biex ikabbar l-appoġġ għal Malta biex Malta tirbaħ l-indipendenza. U qal kien tkun iktar ġustifikata l-kritika kieku huma batna delegat Belgrade għandna biex naraw kif nistgħu nagħmlu ħalli tidbidel reliġjon f'Malta. Tkellem biex waffet reġjużi aħna, għanna tkellna fuq affarijiet purament politiċi, allura dina l-kritika.
Ma toċ.
Fizz minn il-gwerra għal, ħadd ma kien qisha bħala dnub mejjet minn kien jiġġieled spalla mal-komunisti. Għax niftakru li.
Għal-alleati Russja.
Għal-alleati, ħafna mill-partigiani fl-Occupy Territories kienu fil-fatt movimenti komunisti. Ta' jem na' ma dak ma kienx nub tiġi l spalla maħħom fi żmien il-gwerra. Għal-ma l-kwaġa nistanni konkludi minn dak kollu hija l-kriti, daw l-ħafna kritiċi tal-Malta Liberal Party mhuma xejh li Bram Bajda. Forsi niftaħ parentesi żgħira hawnhekk. Mintof kien juża wkoll ħafna lingwaġġ
li tfakrek
fil-Vanġelu fil-Bibbja. Waħda minnhom kien biex issaħħaħ il-teżi tiegħu li huwa kien nisrani skull nisrani ieħor u ma kienux inqas milli tal-Malta Liberal Party milli kienu l-komplement tal-Malti. Għal mija għal 1900 sena għal li fihom Malta kienet dejjem kattolika. Malta kienet tirċiev l-għajnuna minn pajjiżi kattoliċi, inkluż il-Vatikan għal. Però so sa żmien li d-għajnuna tiġi għall-indipendenza. Issa tingħata l-indipendenza u r-risposta kienet le u allura tkun fl-istess ħin xi ħaġa li ta' min insemmu li tkun vera ħaġa tal-Misħija immens, jekk Malta tispiċċa. Tispiċċa tieħu l-għajnuna tagħha biex issir indipendenti minn xi pajjiż l-ewwel pajjiż li jgħinha jkun xi pajjiż li mhux kattoliku. Dal Malta kien ikun xi ħaġa ta' amnistija. Alla nistennew il-pajjiżi li huma nsara, inkluż il-Vatikan, li jgħinna. Li jgħina.
Kellu ħabta minn tof kif idawwar l-argument,
dena.
Intelligenti ħafna.
U jekk inti tara s-sitwazzjoni, jiena naħseb li kien qiegħed juża wkoll l-istess għodda li l-kritiċi tiegħu kienet juża u jerġa' turning the tables fuq l-argument. Ħasma dal-qari xogħol.
Church and party were moving ever closer to open conflict. And the church girded itself in expectation. The clerical section of the Crusade for a Better Malta set up a consultative commission. At a plenary session for all members of the clergy held on 14th December at Sarria Church, Floriana, the attitude adopted by the Malta Labour Party towards the church was discussed. The clergy admitted that during its period in office, the Malta Labour Party had achieved a measure of social good, but condemned the party for departing from the teaching of the Catholic Church and of the papal encyclicals. They accused the MLP of advocating popular tribunals, of inciting hatred against anyone who disagreed with it, of affiliating to the Socialist International, of sending party members to British schools of socialism, and of teaching the catechism without ecclesiastical supervision to the members of the Labour Brigade. The clergy present at the plenary session also condemned the fact that the MLP had not only adopted the name, but also socialist doctrine and measures that are condemned by the papal encyclicals, and the negative attitude adopted by the party through its attacks on the church.
Di l-kurċjata għal-Malta ħjar, x'kienet? Ma smajt biha.
Dina kienet mamula minn assassin. Patrijiet kienu ltaqgħu fl-imkien. Sa dal-meetings jiena tkellimt ma' xogħol li kienu hemmhekk f'daw il-meetings. U l-istampa li toħroġ kienet stampa pjuttost ta' dibattiti mqanqla ħafna.
Imma nqanqla jkollha jaħsbu l-istess ħaġa?
Le, għax kien hemm min kien iddefenda il- il-rekord tal-Partit Laburista fil-gvern, speċjalment tal-għajnuna soċjali li kien kabbar fil-pajjiż. Però dan imbagħad kienu jispiċċaw mingħajr vuċi fis-sens li meta kien ikun hemm min huma jitkellem b'ċertu qawwa dwar l-element soċjalist tal-Partit Laburista, niftakru li s-soċjaliżmu kien għadu kundannat mill-Knisja Kattolika. Allura, dawna kien jispiċċaw jew fuq id-difiża li bilkemm
jiftuħ. Meta x'inhu jagħmlu laqgħat interni jekk dibattiti biss u dibattiti.
U mbagħad jieħdu riżoluzzjonijiet. Jieħdu kif se naraw.
Kienu b'saħħithom kellhom ħafna
membri. Kienu b'saħħithom kienet toħroġ bħala vuċi ħierġa minn qalb il-kleru.
Imma bagħad ma kienx hemm is-Soċjetà Kristus.
U kien hemm ħafna
soċjetà. Rek, jiġifieri jkunu l-istess nies
ħafna. Iva, ħafna.
L-istess nies taħs ħafna bandi.
Xuħut ukoll ħa ngħidu kollha kienu jużaw dan l-laqgħad biex kemm jista' jkun ikomplu jsaħħnu l-qiegħ u flok jippruvaw iberdu il-ġlieda jkalmaw il-maltemp. Iktar
ikan. Wahda, ok, wahda, ma nafx.
Ġew, disa ngħidha. Xuħut minn daw li l-iktar li kienu ikunu mqanqlin għal-ġlied. Fis-snin ta' wara, inklużament reċenti, mis nsemmi żmijiet jien, imma nsibuhom dejjem jgħidulna kemm irsistew, kemm f'dak li jgħidu f'dak li kitbu, kemm irsistew għall-paċi dak iż-żmien. Mentri hemm provi biżejjed li dan mhux veru.
Mhux għal fejn semmilna ismijiet, mhux għal fejn għal xejn, mhux hekk tifhem. Għaskulhom ijiet. Imma ħankomplu fuq da, ma nafx jekk daw l-affarijiet li semmej f'dik is-siltux ħanabduhom il-qudiem fil-każ nixtieq insaqsi fuq.
Pereżempju,
mela għandna l-akkuża ta' Socialist International b'xi mod jisna semmejniha.
Il-partit kien sar membru tal-Socialist International. Iva. Issa meta mel da, ovvjament, kien l-ewwel fetaħ l-nisson l-akkuża li kien għallha Partit Soċjalist mhux Partit Laburist kif kienu nifhmu biha f'Malta.
Ma l-Liber Parti Ingliż kien fis-Socialist International.
Il-Partiti Laburisti u Soċjalisti Demokratiċi kollha
minn. Tal-Ewropa tal-punent kienu.
Dana jekk il-Partit Laburista kien se jfittex, kien se jfittex grupp li internazzjonali biex jaffilja miegħu li huwa tal-istess sejr, hemmhekk kien jispiċċa ma kellux
dik waħda. Mbagħad hemm l-akkuża tal-rati tal-poplu.
Ti tal-rati tal-poplu.
Nisma ħafna
mta' poplu. Ija, jiena naħseb li ħarġet principalment kienet minn ċertu diskors li mhux dejjem kien meqjus ta' minn toħ, fis-sens li l-ewwel ħaġa l-insistenza tiegħu li hu jiggverna mill-pjazzetz. Tajjeb? U l-oħra kienet id-diskors li saru wara li tieħdet ġi sospiża anzi aħjar il-Kostituzzjoni fil-1958 wara l-irvellijiet ta' April. Meta dak injgħidet li dawk li qed jikkollaboraw mal-Ingliżi iktar quddiem iridu jiffaċċjaw il-korla tal-poplu. Minn hemm ġejja
tal-qorti tal-poplu.
U użata li tal-rati tal-poplu kollha ħabba l-konnotazzjonijiet tagħha
mal-pajjiżi komunisti.
Mal-pajjiżi komunisti. Wol diri dik kienet il-konnessjoni li għandek hemmhekk.
Le, fil-fatt naħseb dax imbagħad hemm punti oħra nqajmuhom iktar quddiem.
Din il-laqgħa li msemmija f'din is-silta li għadni kemm smajna, spiċċat billi għaddiet riżoluzzjoni li kienet tajt li għandhom isiru ċertu countermeasures li jitresqu li kienu ġa tresqu għall-approvazzjoni tal-awtorità ekklesjastiċi u ġew aċċettati. Mela dawn qed jitkellmu minn pożizzjoni ta' saħħa aħna ġa dan li qed irresqu hawnhekk ġa ressaqnieh u ġie approvat mill-Kurja. Il-membri tal-kleru kellhom jagħmlu xogħolhom sew fil-Ministeru tagħhom bħala assisin u patrijiet u fl-okkupazzjonijiet fix-xogħol li ħolli jagħmlu x'aħna minnhom kieku teachers
pereżempju.
Tajjeb biex huma dejjem jimxu skont it-tagħlim tal-Knisja u l-morali tal-Knisja. Kellhom iżommu kuntatt kemm jista' jkun mill-qrib. Fl-okkażjonijiet leġittimi kollha mal-poplu. Kellhom ukoll jużaw il-preżenza tagħhom f'każini, soċjetajiet, f'iskejjer, eċetera, biex isaħħu u jżommu u jtejbu l-ambjent soċjali ta' dawn il-qdiet li jkunu fihom u baċċen qawwi fuq l-element kattoliku tagħhom. Kellhom ukoll jgħalmu u jippreparaw lil membri tal-organizzazzjonijiet kattoliċi biex ikunu membri attivi u kellhom jagħmlu dan peress tad-dottrina bil-preparazzjoni ta' jgħalmu kif jużaw slogans u anki kif għandhom jiġibu ruhom meta jiltaqgħu wiċċ imwiċċ ma' nies li jġibu ruhom ħażin magħhom jew juru nuqqas edukazzjoni fil-konfront
tagħhom.
Fil-fervur ta' daw in-nies biex juru huma soċjalisti. Waldir qed tgħidhom iġibu ruħkom kemm jista' jkun tajjeb. Issa, meta kellu x'jaqsam mal-qrar, dawn il-assisin ġew mutijin direttivi ġenerali.
Daw direttivi ġenerali
li kellhom jistaqsu.
Ju uffiċjali hawnhekk.
Ba ħarġiet mill-Kurja diretta, ħarġet minn din ir-riżoluzzjoni ma approvata mill-Kurja. Li kellhom jiċċekkjaw mal dawk li ġuru mal-penitenti, speċjalment dawk li kienu jissuspettaw li kienu ħatja ta' dawk id-dnubiet soċjali tajjeb li kienu saru komuni fil-pajjiż. Qasqis fuq l-isqof, pereżempju, kontra l-isqof. Le, dik miex msemmija, dik ma kienx komuni, s-intendi. U preġudizzji kontra l-Knisja u affarijiet bħal dawn. Sabiex, jaddottaw magħhom ir-regola tal-moralità bbażata fuq jekk dak li ġie er kienx vera qed jiddispjaċih minn nubietu, tajjeb u xed isobih minn nubietu sew, jew jekk qed jirrifjuta li jkun vera sobin minn dak li għamel, u jara wkoll jekk dara kienx beħsiebu ikompli jippersisti fil-ħażina u żbalji li kien.
Jiġifieri jekk jiġi er u ma jgħidlek xejn, jgħidlek li qatel u żara u ma nafx xiex, u ma tgħidlu minn tajt kontra l-isqof.
Dika kienet ġurtu x'isma. Jekk inti kont tissuspetta li l-għada qatel da bil-forsi qed kontra l-isqof da, tajjeb, allura kont tistaqsijilu. Għax jekk inti għandek suspett, ovvjament, dan l-biċċa suspett kienet li l-maġġor parti tan-nies kienu jqerru fil-parroċċa tagħhom u l-assisin jkunu jafu n-nies mhux ħażin. Tajjeb, finalment
ħaġa li qalet ħafna problemi pastorali li baqgħu tulu żnien u mbagħad.
Imma dik ġiet iktar tard meta ħarġu mbagħad ordnijiet iktar espliċiti.
Iva, okej, ma kien issa meta saqsieh u qal jekk tara li mhux m'indem bil-loġika dak ma jtraċċa soluzzjoni.
Żgur, mhux hekk tiġi.
Jiġifieri
ma ħsibx jiena m'iniex qassis hawnhekk aħalli li totalment fidejk u jispeċin, probaġu maħalli. Fis-sens li jekk bniedem ma jurux indija ma sabiex jekk suppost ma tiex soluzzjoni. Però mi spelled out kif iktar tard fil-faġġiet. Fl-aħħanet il-kleru kienu wkoll saritilhom insistenza biex ngħidlek biex jipparteċipaw b'mod attiv ħafna fl-organizzazzjonijiet Kattoliġi kollha biex jitolbu l-interċezzjoni ta' San Pawl biex Malta jagħmilha gżira aħjar milli kienet, speċjalment dik is-sena 1960 li ħabat li kien iċ-ċentenarju tan-nawfraġġju ta' San Pawl.
U li kien ċelebrat bil-kbir ħafna u
naraw il-konnotazzjonijiet tiegħu wkoll.
Il-ġiżi ma qiegħda li issa wkoll ħa nibdew niċċelebraw sena Pawlina fil-Knisja.
Eżatt, fil-dritti għal.
Bejn nofs is-sena u s-sena.
Jiġifieri rridu qisu li dinha biex ngħidlek in-1960 hija wkoll sena ta' opportunità kbira għall-Knisja biex taqgħa tiżjed in-nies wara ħabba ċelebrazzjoni.
Issa inti jkollok poġġi li kien nifsi taħti wkoll għall-ħin.
Kollħin spiċċa. Jiena baxxi rasi quddiemek.
Għalhekk, il-ġimgħa d'ieħla x'nagħmlu?
Il-ġimgħa d'ieħla naraw ir-reazzjoni tal-Liber Party għal dat tip ta' direttivi x'għandna direttivi ovvjament ħarġu. U nkomplu naraw l-iżviluppi li qed fadal ħafna minnhom.
Nirringrazzja ħafna l-Professur Perotta tal-kummenti tiegħu, nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom, jien Father Joe Borch, insellmilkom u nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.